horeyna taariikh aanu waxa loo ogyahay inay waxa arimo badan oo noocan oo kala ay aad
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunakukaribisha katika matangazo ya leo jioni ikiwa ni Alhamisi tarehe 13 Oktoba mwaka wa 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa inayosikika Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kati ya ripoti tulizokuandalia, zaidi ya vijana 9,000 kutoka nchi 98 ulimwenguni wanakutana mjini Kigali, Rwanda, kujadili changamoto zinazowakabili vijana barani Afrika. Baadhi yao waeleza changamoto zinazowaziwia kufikia ndoto zao.
Lakini pia kuna ukosefu wa mitaji ili tuendeleze shughuli zetu. Lakini pia utaona kwamba mfumo wa elimu unakuta pia una changamoto.
Katika taarifa nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba amesema mashambulizi ya makombora ya Russia hayatawaadhiri tu wananchi wa Ukraine bali pia maisha ya Waafrika.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari muhimu za dunia.
Maafisa wa Ukraine wamesema mapema leo kwamba eneo moja karibu na mji mkuu wa Kiev limeshambuliwa kwa drones za Iran zilizorushwa na Russia, wakati jeshi la Ukraine likisema kwamba makombora ya Russia yamelenga makazi ya 40 kote nchini katika muda wa siku moja iliyopita. Naibu kiongozi wa ofisi ya rais wa Ukraine Kirilo Timoshenko amesema kwamba mashambulizi ya drone yameharibu vituo muhimu karibu na mji huo. Maafisa wamesema kwamba drone zilizotumika ni aina ya kamizake ambazo hubeba vilipuzi na kuteguka mara zinapofika kwenye eneo lililolengwa. Meya wa mji wa kusini mwa Ukraine wa Mykolaiv Alexander Sikovich amesema kwamba wameshuhudia mashambulizi usiku kucha. Idadi kubwa ya nchi wanachama kwenye Umoja wa Mataifa zimepiga kura kuikashifu hatua ya Russia ya kujiingiza katika mikoa minne ya Ukraine. Nchi 143 zimepiga kura ya kukemea hatua hiyo kati ya nchi 193 wanachama wa umoja huo. Nchi tano zimepinga hatua ambazo ni Korea Kaskazini, Syria, Belarus, Nicaragua na Russia yenyewe, huku nchi 35 zikisusia. Kura hiyo imefanyika siku chache baada ya Russia kuanza kurusha makombora kiholela ndani ya Ukraine na kusababisha vifo na uharibifu kwenye mfumo wa umeme. Bangladesh na Iraq na Morocco, ambazo zilisusia kura ya mwezi Machi ya kulaani uvamizi wa Russia nchini Ukraine, zimepiga kura ya kuunga mkono kushtumu vikali hatua ya Russia ya kunyakua sehemu za Ukraine. Chombo cha habari kinachomilikiwa na serikali ya Korea Kaskazini kimesema mapema leo kwamba kiongozi wa taifa hilo Kim Jong Un ameshuhudia jaribio la silaha za masafa marefu, akielezea zoezi hilo kuwa ishara ya kupanuka kwa uwezo wa nyuklia wa kijeshi pamoja na utayari wa taifa lake kwenye vita. Jaribio hilo la Jumatano ni mwendelezo wa majaribio mengine kadhaa yaliyofanywa mwaka huu, wakati taifa hilo likidai kujitayarisha dhidi ya tishio la utawala wake kutoka Korea Kusini na Marekani. Wachambuzi wanasema kwamba anatumia mwanya uliosababishwa na vita vya Russia nchini Ukraine kuimarisha silaha zake za nyuklia zinazoweza kutishia washirika wa kieneo wa Marekani pamoja na Marekani yenyewe. Maafisa wa Korea Kusini wamesema kwamba Korea Kaskazini huenda ikaongeza majaribio katika wiki zijazo au hata miezi, ikiwa kampeni ya kulazimisha Marekani kuikubali kama nchi yenye uwezo wa nyuklia na pia ushawishi wa kutosha wa kushauriana kuhusu masuala ya kiuchumi na usalama wa kimataifa. Na waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba Alhamisi amesema kwamba matatizo ya Afrika na Ukraine yanafanana, akishutumu Moscow kwa kuchochea mzozo wa dunia ambao umesababisha uhaba wa chakula barani Afrika. Ripoti ya shirika la habari la AFP inasomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Kila kombora la Russia haliwaumizi tu wananchi wa Ukraine, linadhuru pia ubora wa maisha wa Afrika, Kuleba umewaambia mkutano wa waandishi wa habari kwa njia ya mtandao baada ya mashambulizi ya hivi karibuni ya Russia dhidi ya Ukraine kumlazimu kukatiza ziara yake barani Afrika. Ametupilia mbali tuhuma za rais wa Russia Vladimir Putin, ambaye mwezi uliopita alisema kwamba karibu nafaka yote ya Ukraine iliyosafirishwa kufuatia makubaliano yaliyofikiwa chini ya upatanishi wa Umoja Mataifa ili kupunguza mzozo wa chakula duniani ilipelekwa katika mataifa tajiri ya Ulaya badala ya kupelekwa katika nchi za Afrika zinazokumbwa na ukame. Kuleba amesema tangu mwezi Julai tani 800,030 za nafaka ziliwasilishwa kwa mataifa ya Afrika. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Ukraine alianza ziara yake barani Afrika wiki iliyopita akitembelea Senegal, Ivory Coast, Ghana na Kenya kabla ya Russia kushambulia kwa makombora mji mkuu wa Kyiv na miji mingine na kumlazimu kurejea nyumbani siku ya Jumatatu. Nchi hizo nne ni miongoni mwa nchi 143 zilizopiga kura ya kuunga mkono azimio la kulaani hatua ya Russia ya kujinyakulia baadhi ya maeneo ya Ukraine katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa jana Jumatano.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Taiwan leo Alhamisi imeondoa vikwazo vyote vya COVID-19 na kwa hivyo kuruhusu watalii kutembelea kisiwa hicho bila ukaguzi wowote baada ya zaidi ya muda wa miaka miwili na nusu. Wageni waliotembelea Hong Kong, Taiwan pamoja na China bara hapo awali walihitajika kujiweka karantini mara baada ya kuwasili tangu janga la corona lilipoingia, licha kwamba mataifa mengi yalikuwa tayari yamefungua mipaka yake kwa watalii katika miezi ya karibuni. Sasa wageni hawatahitajika kujiweka karantini wala kufanya vipimo, ingawa watahitajika kuangalia afya zao kwa wiki moja baada ya kuwasili nchini humo. Hata hivyo wanahitajika kuonyesha kutokuwa na maambukizi baada ya vipimo vya haraka wakati wa kuwasili. Darzeni ya watalii kutoka Thailand walikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kuwasili kwenye uwanja wa ndege wa Taiwan, watu wa Yuan, mjini Taipei saa chache baada ya tangazo hilo kutolewa. Wakati Australia ikijiandaa kufuta karantini ya lazima kwa wale wenye virusi vya COVID-19 ifikapo Ijumaa Oktoba 14, utafiti mpya umebaini kwamba karibu theluthi moja watu wazima wameonyesha dalili za maambukizi kwa muda mrefu. Kamati ya afya ya bunge mjini Canberra imesema kwamba imepata taarifa kutoka vituo vya afya kwamba kuna idadi kubwa ya watu wanaotafuta huduma za kimatibabu baada ya kuugua kwa muda mrefu. Ripoti zimeongeza kusema kwamba licha ya viwango vya maambukizi mapya kushuka nchini humo, athari za maambukizi zimeendelea kushuhudiwa miongoni mwa baadhi ya walioambukizwa hapo awali. Ripoti ya utafiti ya Jumatano kutoka chuo kikuu cha kitaifa cha Australia imeonyesha kwamba kwa kila mtu mmoja kati ya watu watatu waliowahi kupata maambukizi ameendelea kuonyesha dalili za maambukizi kwa zaidi ya wiki tatu, ikiwa ishara ya kile kimetajwa kuwa maambukizi ya COVID ya muda mrefu. Miongoni mwa dalili ni pamoja na uchovu, mapigo ya moyo yasiyo ya kawaida, maumivu ya misuli pamoja na kikohozi. Jeshi la Iraq limesema mapema leo kwamba makombora 9 yamerushwa kwenye eneo lenye ulinzi mkali la Green Zone mjini Baghdad. Makombora haya yanaonekana kurushwa wakati kikao cha bunge kikiendelea ili kumchagua rais mpya. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, ripoti kutoka kwa maafisa wa usalama zinasema kwamba takriban watu 5 wamejeruhiwa kufikia sasa na hakuna kundi lililodai kuhusika. Mwezi uliopita eneo hilo lilishambuliwa wakati wa bunge wakikusanyika ili kupiga kura ya kumchagua spika wa bunge. Na mamlaka nchini Pakistan mapema leo zimemtaka ama kumkamata mwanasiasa wa upinzani wa siku nyingi kwa tuhuma za uchochezi baada ya kumkosoa kiongozi wa kijeshi mwenye nguvu nchini humo. Azam Swati, ambaye pia ni seneta kutoka chama cha Pakistan cha Tehreek-e-Insaf chake waziri mkuu wa zamani Imran Khan amefikishwa kizimbani baada ya kukamatwa alfajiri nyumbani mwake mjini Islamabad. Idara ya serikali ya kijasusi ya FIA imemshtaki chini ya sheria za kimitandao baada ya kuandika ujumbe wa Twitter dhidi ya jeshi la Pakistan pamoja na mkuu wake Generali Qamar Javed Bajwa. Ujumbe wa Bajwa ulichochewa na uamuzi wa mahakama ya mji wa mashariki wa Lahore wa kuondolea mashtaka ya usafirishaji haramu wa fedha waziri mkuu Shehbaz Sharif pamoja na mwanaye wa kiume Hamza Shehbaz. Malalamiko ya idara ya FIA dhidi ya Bajwa yalikuwa kwamba alihujumu taasisi za serikali kwa kutumia maneno ya uongo, swala ambalo huenda likachochea maafisa au wanajeshi kufanya mapinduzi nchini humo. We'll be right back.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu inatupeleka huko Kenya, ambapo chama cha mawakili nchini humo LSK leo kimetishia kumshtaki mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haj iwapo kwa siku tatu zijazo atakosa kufichua kwa umma sababu na maelezo ya kina kufuatia hatua yake ya kuondoa kesi za ufisadi dhidi ya watu kadhaa kwa ukosefu wa ushahidi. Jumatano, ofisi ya mkurugenzi ya mashtaka ya umma ilizua wasiwasi ilipofuta kesi za ufisadi dhidi ya aliyekuwa mbunge wa Malindi na sasa waziri mteule wa utumishi wa umma Aisha Jumwa, pamoja na kesi dhidi ya aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la umeme la Kenya Power Ben Chumo na wengine kumi kwa madai ya kukosekana kwa ushahidi wa kutosha kuendelea na kesi hizo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Hatua hiyo ya DPP Nurdin Haji ya Jumatano ya kuondoa kesi hizo za ufisadi dhidi ya watu hao inatajwa na chama hicho cha mawakili nchini Kenya LSK kuwa hatari kubwa kwa misingi na utawala wa kisheria, na inatia doa taswira, uaminifu na uwezo wa taasisi za uchunguzi kufuatilia kesi za ufisadi zinazowahusu wakuu serikalini na hata mashirika na taasisi za umma, anavyoeleza Mwaura Kabata ambaye ni mwanachama wa LSK.
Ule wakati wa kuondoa hizi kesi unaingiliana na ule wakati wa hawa watu kwenda kufanyiwa interview zao, na kwa hivyo tunasema katika kipindi cha muda mfupi ana jukumu na kuna deni kubwa sana kwa Wakenya aweze kueleza kwa nini amechukua hatua hizi.
Wakati kikizungumza na vyombo vya habari jijini Nairobi Alhamisi, chama hicho kinaeleza kuwa wakati anapotekeleza mamlaka ya afisi yake ya kikatiba, DPP Nurdin Haji anastahili kuzingatia ibara ya 157 inayomwezesha kufanya hivyo kwa kuzingatia maslahi ya umma, utendaji wa haki na kuepukana na matumizi mabaya ya mfumo wa kisheria. LSK kinasema kuwa kimesikitishwa na hatua ya DPP kwa sababu inazua kiwewe miongoni mwa raia wa Kenya kwa misingi kuwa huenda ofisi yake ilifuatilia kesi hizo kufikia madhumuni fulani, na kuondolewa kwa mashtaka hayo kunatokana na shinikizo fulani.
Mambo ya kusema kwamba executive itakuwa inangojea kupeleleza ama kupima uzani wa matamshi ya mamlaka itakuwa inaashiria kipindi kibaya haswa kwa serikali mbichi kama hii.
DPP anatakiwa kuwajibika kwa kuelezea umma jinsi uamuzi wa mashtaka ulivyofikiwa mara ya kwanza na kinachomfanya sasa kuyaondoa kimya kimya, na iwapo amefahamu kulikuwa na ubatili wa kiasi fulani aliokosa kufahamisha umma. Bobby Mkangi, mtaalamu wa katiba ya Kenya, anaeleza VOA kuwa uondoaji huo kimya kimya wa mashtaka unaweza kutafsiriwa visivyo bila maelezo ya kutosha.
Nadhani hoja ambayo inaibuka ni muktadha wa hawa watu na masuala ya kisiasa, manake wengi ni wale ambao wana ukaribu wa Rais Ruto, mrengo wake ama chama chake, na nadhani hii hoja ni hoja ya kihistoria.
Jumatano, mkurugenzi wa mashtaka umma chini ya kifungu cha 87A cha taratibu za sheria inayohusu makosa ya jinai amezua kiwewe kwa kuondoa kesi ya ufisadi dhidi aliyekuwa mbunge wa Malindi Aisha Juma, ambaye sasa ni waziri mteule wa utumishi wa umma kwa kukosa ushahidi wa kutosha. Pia DPP ameondoa mashtaka ya ufisadi dhidi aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la umeme la Kenya Power Ben Chumo kwa kutaja kuwa hapana ushahidi wa kutosha. Ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma pia imeripotiwa kuwasilisha ombi la kufuta mashtaka ya ufisadi ya shilingi milioni 80 dhidi aliyekuwa gavana wa jimbo la Samburu Moses Lenol Kulal, lakini jaribio hilo lilisitishwa na mahakama hiyo kutaka uthibitisho zaidi wa sababu za kufanya hivyo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Nairobi tuelekee huko Kigali, Rwanda, ambapo zaidi ya vijana 9,000 kutoka nchi 98 ulimwenguni wanakutana mjini Kigali kwa muda wa siku tatu. Wajumbe kwenye mkutano huu wamesema bara la Afrika halipaswi kuchukuliwa kama ni bara lenye mizozo na matatizo tu, isipokuwa vijana wanapaswa kuwa mstari wa mbele kutatua changamoto za bara hilo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Ni kongamano kubwa kuwahi kutokea, likihudhuriwa pia na viongozi wakuu serikalini. Katika hotuba mbalimbali zilizotolewa, viongozi mbalimbali wameonekana kuwahamasisha vijana kuchukua mikononi mwao mstakabali wa bara zima la Afrika. Naibu Rais wa Kenya Rigathi Gachagua ambaye amekuja na kundi la vijana 12 ambao ni viongozi katika serikali ya Kenya, amesema hiki ni kizazi cha ubunifu ambacho kinatakiwa kuleta mapinduzi.
To show the way forward, to change the way things have been done traditionally.
Mnatakiwa kubadili jinsi ambavyo mambo yamekuwa yakifanywa. Hiki ni kizazi cha ubunifu. Hiki ni kizazi cha teknolojia. Viongozi wa kizazi hiki ni vijana wa Afrika, na tafadhali msikimbie wajibu wenu. Lakini wakati vijana wakihamasishwa kuchukua usukani wa kuendeleza bara la Afrika, vijana wao wanayataja matatizo lukuki yanayowakabili na ambayo wao wanasema kwamba yamewazuia kufikia ndoto zao.
Lakini pia kuna ukosefu wa mitaji ili tuendeleze shughuli zetu, tuweze kuzitoa sehemu moja na kuzifikisha sehemu nyingine. Lakini pia utaona kwamba mfumo wa elimu unakuta pia una changamoto. Nisiache kusema kwamba baadhi yetu kuna utovu wa nidhamu, nakuta hata nidhamu ni tatizo. Utakuta ulevi, utumiaji wa madawa ya kulevya ni tatizo ambalo lipo kwa baadhi ya vijana.
Rais Paul Kagame wa Rwanda ameonekana kutofautiana na hisia hizi za vijana na watu kutoka nje ya Afrika kudhani kwamba Afrika ni bara la matatizo.
Africa is not a continent of problems.
Afrika sio bara lenye matatizo. Sio kweli kabisa. Ni kweli kuna matatizo. Lakini ni sehemu gani duniani usipokuta matatizo? Kila sehemu duniani kuna matatizo. Kwa hiyo basi, tunatakiwa kujitatulia matatizo yetu wenyewe. Lakini sio kwamba tuna matatizo kana kwamba hakuna matatizo sehemu nyingine isipokuwa Afrika. Rais wa Namibia, Hage Geingob, ambaye amehutubia kupitia mkanda wa video, amewahamasisha vijana wa Kiafrika kuendelea kuwa chachu ya maendeleo ya bara lao.
You are the hope and future of our great continent.
Ninyi ni matumaini na mstakabali wa bara letu kubwa. Nchi na serikali zenu zinawategemea ninyi kwa ajili ya kufikia ndoto zao za maendeleo endelevu. Hata hivyo, baadhi wamechukulia hotuba za viongozi hawa wakuu serikalini kama ambazo hazijabadili changamoto wanazozipitia vijana hadi sasa. Maxwell Gomela ni mwakilishi mkazi wa mpango wa Umoja Mataifa wa maendeleo UNDP.
Do not have access to the funding that they need.
Vijana hawana fursa ya kufikia mitaji wanayohitaji ili kuweza kuendesha biashara zao. Hadi 42% wameshindwa kupata fursa hiyo. Kongamano hili maarufu kama Connect Africa ni kongamano kubwa ambalo kutanisha pamoja vijana kutoka nchi za Kiafrika kuzungumza changamoto za bara lao, lakini pia kutafuta fursa za biashara. Silvano Salmera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Tafiti za Afrika Kusini zinaonyesha wahitimu na wenye kipato cha juu wanaokabiliwa na hali ngumu ya uchumi wanazidi kufungasha virago vyao na kuhamia nje ya nchi. Watu wenye ujuzi wanakimbilia nje ya nchi, wanaathiri pakubwa mifuko ya ukusanyaji kodi ya Afrika Kusini, jambo ambalo wachambuzi wanaonya litakwamisha mipango ya serikali ya kusambaza utajiri zaidi kwa wale waliotengwa kiuchumi. Linda Givetash anaripoti kutoka Johannesburg. Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Ni wakati wa kwenda. Hivyo ndivyo Waafrika Kusini wengi wenye ujuzi wanavyosema, wakati nchi hiyo inakabiliwa na changamoto nyingi za ukosefu mkubwa wa ajira, kuongezeka kwa uhalifu na kuzorota kwa huduma za umma. Huku ofa ya kazi ikimsubiri nchini New Zealand, kijana huyu mwenye umri wa miaka 28 alisema haikuwa busara kwake na mkewe kufungasha virago vyao.
So you live in this bubble, you don't actually leave your car, you're afraid to walk in the street.
Kimsingi, ukiwa katika daraja la kati, una fedha za kutosha kuishi nyumbani kwako. Ukienda na gari, kwenda kazini kwako, rudi na gari lako nyumbani kwako. Au kama unatakiwa kwenda madukani, tumia gari lako. Kwa hivyo unaishi kwenye hali isiyo ya kawaida. Kwa kweli huwezi kuliacha gari lako, unaogopa kutembea barabarani. Sababu, kwa kweli unaweza kuibiwa, unaweza kutekwa nyara, mke wangu anaweza kupata shida.
Wachumi wa Benki ya Taifa wamesema kuwa nyumba moja kati ya tano zilizouzwa nchini humo kabla ya janga la virusi vya korona zinahusishwa na uhamiaji. Wakati janga la virusi vya korona lilisitisha harakati hizo, mauzo yanarejea taratibu. Alama nyingine ni matokeo ya kukatisha tamaa ya kodi kwa matajiri waliowekwa zaidi ya miaka mitano iliyopita.
We didn't collect as much as we thought we would, right? And the number of people in that tax bracket.
Hatukukusanya kiasi kama tulivyodhani tungeweza, sawa? Na idadi ya watu katika kiwango hicho cha kodi haijaongezeka sana, hata kwa aina ya mfumuko wa bei ambao tunakabiliana nao. Kwa hivyo inakuambia kwamba kitu kinachotokea kiwango hicho cha juu.
New World Wealth, taasisi ya Afrika Kusini, ilitoa ripoti mapema mwaka huu juu ya uhamaji wa watu wa hali ya juu wenye thamani ya zaidi ya dola milioni moja. Watafiti wanasema wakati ajira zinazotoka nje zinaweza kuonekana katika masoko yanayoibukia kwingineko, na hili ni jambo la kutoa wasiwasi kwa uchumi wa Afrika Kusini. Uwezekano wa kupotea kwa mapato ya kodi unatia wasiwasi wakati nchi ikichunguza uundwaji wa ruzuku ya mapato ya msingi ili kusaidia watu wengi zaidi wanaopata kipato cha chini na kile cha kati. Takriban nusu ya watu milioni 60 nchini humo wanaishi chini ya kiwango cha umaskini. Kamishna huduma za mapato Edward Kieswete alikataa suala hilo akiviambia vyombo vya habari vya ndani ya nchi mwezi uliopita kwamba uhamiaji ulikuwa na matokeo ambayo si makubwa katika ukusanyaji wa kodi. Hata hivyo ni 9% tu ya idadi ya watu wanaolipa kodi ya mapato, ambayo inachangia 40% ya mapato yote ya kodi kulingana na kampuni ya uhasibu ya Ernst & Young. Na wachumi wanaonya dhidi ya kuongeza kodi kwa msingi huo mdogo. Badala yake wanasema kuwepo kwa nafasi za ajira ndio njia bora ya kuongeza mapato. Zaidi ya 33% ya Waafrika Kusini hawana ajira na vijana wameathirika zaidi.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia kwa kina kuondolewa kwa marufuku ya miaka 10 ya mazao ya GMO nchini Kenya, na hali hii imezua mjadala mkali huku mataifa jirani kama vile Tanzania na Uganda yakiwa makini dhidi ya hatua ya taifa la Kenya. Mipango ya kuondoa marufuku kwa mazao yaliyobadilishwa vinasaba imetajwa kama sehemu ya kukabiliana na ukame unaosababisha njaa kote katika pembe ya Afrika. Hatua hiyo inapingwa kwa wale wanaojali kuhusu athari zinaweza kuzuru afya, mazingira na mashamba madogo. Lakini wafuasi wanasema kuondoa marufuku hiyo kutaboresha usalama wa chakula. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi ametuandalia makala ifuatayo.
Ikiwa na zaidi ya watu milioni 50, Kenya ni mojawapo ya nchi yenye watu wengi zaidi katika kanda ya Afrika Mashariki. Lakini kwa miaka mingi ukame wa muda mrefu umesababisha uhaba mkubwa wa maji na chakula na kuifanya kuwa vigumu kukidhi mahitaji ya halaiki ya watu. Serikali mpya chini ya Rais William Ruto imeahidi kubadilisha hali hiyo kwa kubadilisha Kenya kutoka nchi yenye upungufu wa chakula hadi taifa linaloweza kukidhi mahitaji ya raia wake. Ndani ya siku chache baada ya kuwa rais, Ruto alitangaza mipango ya kuondoa marufuku kwa mazao yaliyobadilishwa vinasaba maarufu GMO kama sehemu ya kukabiliana na ukame unaosababisha maafa kote katika pembe ya Afrika. Hatua hiyo inapingwa na wale wanaojali kuhusu athari zinazoweza kudhuru afya, mazingira na mashamba madogo. Emmanuel Atamba wa shirika la Roots to Food linalopigania haki ya chakula kwa Wakenya anasema ni muhimu kuwa na tahadhari kubwa, kwani mabadiliko hayo kwa njia ya kisayansi yataathiri watumiaji wa chakula cha aina hiyo.
Vyakula vya GMO vimekuwepo tu dunia nzima kwa miaka karibu takriban miaka 30 kutoka mwaka wa 1990 ambapo kulikuwa na zao la kwanza za GMO. Kwa hivyo hii ni teknolojia ambayo bado ni changa. Kwa hivyo hatujaweza kuona kama ina madhara ama haina madhara. Kwa hivyo kutokuwepo kwa sayansi ya kudhibitisha kwamba ina madhara kiafya haimaanishi kwamba sasa ni sawa.
Mashirika yanayopinga mazao ya GMO yamekosoa hatua ya kuondoa marufuku hiyo, yakitaja wasiwasi kuhusu madhara yanayoweza kuathiri afya na kilimo cha Wakenya. Zaidi ya mashirika 10 ya kiraia yaliomba serikali ya Kenya kurejesha marufuku hiyo na kutafuta suluhu mbadala kwa changamoto za usalama wa chakula nchini. Ann Maina ni mtaalamu wa masuala ya chakula.
Tunasema wakulima na Wakenya wanataka warudie vyakula vyao vya kiasili kwa sababu GMO threat. Uzuri vyakula vitu vya kitamaduni vingi havijabadilishwa vikawa GMO. Lakini tukiweza kudiversify, tukiweza kukopa na hii ama ili zimu ambalo linaitwa GMO linataka kuja, na tuchange our food system.
Kenya ilipiga marufuku kilimo cha mazao yaliyobadilishwa vinasaba maarufu GMO na uigizaji wa mazao ya chakula na vyakula vya mifugo vinavyozalishwa kupitia uvumbuzi wa teknolojia tangu mwaka 2012. Hatua hiyo ilifuatia utafiti wenye utata nchini Ufaransa ambao ulihusisha bidhaa za GMO na saratani. Utafiti huo baadaye ulikataliwa na kuondolewa kwenye jarida la uchapishaji. Hatua ya serikali ya Kenya inafungua njia ya uingizaji wa bidhaa za GMO ambazo serikali inasema zitasaidia kuimarisha usalama wa chakula. Daktari Roy Mugira, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya kitaifa ya usalama wa mazingira ya Kenya na wakala wa serikali unaosimamia viumbe vilivyobadilishwa vinasaba nchini, amesema kuondoa marufuku hiyo hakutaisaidia nchi ya Kenya pekee bali pia mataifa mengine ambayo yanakabiliwa na ukame.
Kuondolewa kwa hii marufuku kutachangia pakubwa uwezo wa Kenya, sio Kenya peke yake, lakini nchi jirani ambazo zinategemea Kenya kwa njia ya kuingiza bidhaa kupitia port ya Mombasa, kuweza kufikia usaidizi ambao unahitajika wa chakula cha msaada wakati huu wa emergency. Hatukuwa tunaweza kufikia hiyo hapo mbeleni wakati kulikuwa na marufuku. Hata kupitisha chakula ama kupitisha bidhaa zozote kupitia Mombasa kuingia nchi jirani haikuwa inawezekana kwa sababu ya marufuku.
Nchi kadhaa za Kiafrika zikiwemo mataifa jirani za Kenya, ikiwemo Tanzania na Uganda, zimepiga marufuku kilimo kilichobadilishwa vinasaba. Kuondolewa kwa marufuku hiyo nchini Kenya tayari kunasababisha hali ya sintofahamu, huku Tanzania ikizidi kuwa macho dhidi ya GMOs kufuatia hatua ya Kenya. Mkazi wa Busia, Caroline Ayona, ni mmoja wa wale wanaopinga mazao ya GMO.
Hata yani tunasema ni pole sana kwa Kenya. Tunasema kwa kizungu sorry sana kwa Kenya kwa kukubali maneno ya GMO. Kwa sababu GMO tulipofundisha GMO vile tumepigana tukabeba hata mabango, tumekimbia hii Nairobi, tumekimbia Kisumu tukisema say no to GMO. Lakini sasa watu wanataka vitu ya haraka haraka. Vile tumemwambia maneno ya digital vile imebadilisha dunia hii yetu hii. Watu wanataka vitu ya haraka haraka. Response tunaona hapo mbeleni. Vile vijana wetu hawasingatii maneno ya vyakula vya kienyeji. Hapo mbeleni baada ya miaka 5 Kenya hii hatutakuwa na chakula.
Mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa yalisema wiki iliyopita kwamba hali ya usalama wa chakula nchini Kenya huenda ikawa mbaya zaidi katika miezi ijayo kutokana na ukosefu wa mvua na bei kubwa ya chakula. Inakadiriwa kuwa watu milioni 4.4 wana uwezekano wa kuhitaji aina fulani ya msaada. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Na kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Maafisa wa Ukraine wamesema mapema leo kwamba eneo moja karibu na mji mkuu wa Kiev limeshambuliwa kwa drone za Iran zilizorushwa na Russia, wakati jeshi la Ukraine likisema kwamba makombora ya Russia yamelenga makazi 40 kote nchini katika muda wa siku moja iliyopita. Idadi kubwa ya nchi wanachama kwenye Umoja wa Mataifa zimepiga kura ya kukashifu hatua za Russia za kuzikamatia katika mikoa minne ya Ukraine. Nchi 143 zimepiga kura ya kukemea hatua hiyo kati ya nchi 193 wanachama wa umoja huo. Chombo cha habari kinachomilikiwa na serikali ya Korea Kaskazini kimesema mapema leo kwamba kiongozi wa taifa hilo Kim Jong Un ameshuhudia jaribio la silaha ya masafa marefu, akielezea zoezi hilo kuwa ishara ya kupanuka kwa uwezo wa nyuklia wa kijeshi pamoja na utayari wa taifa lake kwenye vita. Taiwan leo Alhamisi imeondoa vikwazo vyote vya COVID-19 na kwa hivyo kuruhusu watalii kutembelea kisiwa hicho bila ukaguzi wowote baada ya zaidi ya muda wa miaka 2.5.
Na huu ndio mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Mkamiti Kibayasi, mwelekezi wetu Saida Hamdun, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.